ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli iye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Eleko ya mpela ezongi na ingumba Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki, kasi kino sikawa boso tobotondi na bibale ya mikie mpe ya minene.
Tozwi ba mba mikano, tolu ka batu babandako, kodebushe ba terase na biso, paske mbula kaka mi bale, tomon nenge ba maye tonu, mbula kaka mi bale beti na vila Kinshasa.
Kaka na RDC bokutani ya mbala ya mibale ya bayi société civile hibo salamaki na matadi na ituka ya Congo Central pona kopesa makoki ma kubate la basi na mpasi mpe monyoko libazwaka. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi mokeli misala to entrepreneur na kombo ya Nicole Suluka la uto Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki. Akubete la biso lisolo ya bokutani na kombo ya makutano New York, bokutani eye ekosalema na New York na sanza eye na mokolo mwantuku motoba tuku mibale na motoba na Aquavit restaurant na New York City. Makambo maye manso tukukende na bolai na yangu na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lelonde na ngonga ya mibale ya Ntongo, ngonga ya Kinshasa, to ngonga ya Libwa ya Pokwa awa na Washington DC, nde vice-president Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump bakundungwa na pona mbala, pona mbala ya yambu na itando ike.
Bundungwa ni buango, boko salama na itando ike, ABC na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ekoza la mbala ya yambu demokata Kamala Harris na Republican Donald Trump ba kundungwa na yambu na mapuna mima mokonzi ya ekolo masengili kusalima omokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ekoya ba weli libabali ba kukuta na miso pona mbala ya yambu na bukuta ni yango mbango babali ba siba kumaki na Pennsylvania kita bukuti na ekolo ya basalimi bimbo na ndenge ya mayuya bonso mi ya kusupa zemi, bonsumi ya kuzala na manduki, pe makambo masusunde, makolobe na mingi na bondungwa nibongo.
Motango mwa bubundisi to mwa busali bitumba na bisika ya mateya mapesa maka na bana na mokili mumati na 20% kole kamibu mibale yambo na mubumo ye esakoli GCP EAE a lisanga lya molongo mpona bobateli mateya na bitumba.
GCP et a lingomba liye lisangisaka mabongisi malisungi pe ya molongo matali mateya elobi na mukanda ibimisaki lubuleki eti bitumba koleka nkoto motoba bisalamaki na biteyelo balakesi epe likolo lya bana bakelasi kati na 2022 na 2023 pene na bitumba mwambe bi munanaki kosalema mokolo na mokolo okulika bana ba kilasi nkoto zumi na ba pesi matia nkoto zumi babo mamaki bazokaki pe ba memamaki na makasi bakangamaki tope ba simba maki na bitumba na 2022 pe 2023 bitukato bikolo bisika bitumba bizalinde bisika mpasi eye ezali penza kati na yango ekolo Birmanie, etuka ya Proche-Orient pe mingi mingi Gaza, ekolo Congo démocratique, Soudan, Ukraine pe Yemen, bibundeli lokola ba explosives, ba roquettes, ba bombes ya artillerie, ba explosifs ekilamana maboko pe ba mine interpersonnel nde bi salimaka be salimaka mingi na bisika biango.
Motango mwabatu ba kufaki nsima na yoma ya koluka kokima boloko bonene ya Kinshasa seperka makala mikolo zomi mileki mokomi sikankama moko na tukumisato na moko.
Motango mwango mupesami na mulubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo du mukatika ministre ya maematali sango pe ba media Patrick Amuyaya batu basusu babale ba kufi na mputa bazwaki kolanda maloba ma Patrick Amuyaya mbula matari esi esakola ki bobandi bwa bolukiluki kasi mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi asinga ki na bozungi bwaye na mobembo na Chine ete basali bolukiluki babimisa na lombango bilembo bya misala mia bango ministre d'etat ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo démocratique Constant Mutamba alakisa ki stembe na sango ete bakangami basala ki bulu na koluka kokima boloko bayi politiki mingi bapameli lelenge mbula matari esengi mabota mabakange miko kende kotala nzoto ya bawe po na koyeba bango mbula matari elobi ete mikanda mia bakanga mi mi bebi samaki na eyo mayango na ngambo isusu Human Rights Watch esengi ete lisalisi ya lombango lipesa ma na basi pe ba mama baye bazwaki bazomaki na makasi na mbulu moye na motango ya koleka.
Ministre ya kala ya mambi maboko longono ya RDC Dr. Oli Ilunga abimisami na boloko na makala wuto lobi loleki nsima na mibu mitano na bokangani.
Dr. Oli Ilunga kangamaki na 2019 pe akatela maki tumbu ya bokangami mibu minei na 2020 na kofundama ko pengwisa koleka dolar en coton kama misato na tuku libwa ezalaki po na makambo ma COVID-19 akangamaki pe akatela maki tumbu yango elongo na mupesi tuli na ye ya mambi ya nkita Ezekiel Mbuyi Mwasa.
Koleka batu nkoto tuku mwambe na misato bakima bitumba ya bamobondo bazali na mpasi mpe bo singa ya lisungi na bazone ya sante ya Kwamut, Bagata mpe Kinkongo.
Osha misalami ya ONU mabukambi lisungi eye pesi sango yango elobi basi pe bana mingi bazali kati na batu baye bazali na mpasi ba kimambo kanabango opuna bitumba pe mubulu ba bundi ba mobondo bazali koko makosala kakuna.
Ekolo endo esakoli ete moto wa yambo na bokono bwa mpox.
Ekolo ende lobi moto yango azwami na mboka na bango ba konzi ba ende ba lobi pe ezali mpox ya lolenge mosusu eye ezali penza na likamate ezali te lolenge loye lutindaki OMS misalami ya melongo po na bokolongono kubeta ntangwa na molongo. And ekolo iye eleki na motango mwabavandi kuleka na molongo esakoli ete etie na bokabonina bato mokoni yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Eleko ya mpela ezongi na ingumba Kinshasa kasi kido sika wa bosoto botondi na bibale ya mike mpe ya minene. Nzokande ba imboka bazaliko banga ete bozongi ya mpela bo memela bango bozindo bozindi mpe mbeba esusu e yaka na yango. Natalie Sekabour.
Mingi kati na bayi mboka, bazali komitu na soki bakosuka wapi na bozongi bwa manoka na ingumba pamba te, banzela mingi ezali kaka lolenge ezali kala ya kobeba. Banzela ya mai to bakanivo ezali kaka ya kokangama, mabulu mpe nkokoso esusu, epesami nanu te eyano elobi bango. Toka bayike na bavandi ya Kinshasa.
Bobangi na biso ezali ete bambula oye esala makama. Tomoni ete bambula oye beti mi bale me, banzela ekomiko sala deja, ekomiko tona deja na bamai. Mais gouvernement a en charge ya kobongisa banzela malamu po po na toko ya suna makama ya ba inondation te po tolembi makambo oyo bafulu na banzela nenga ni maye tonda te mula matadi abeta sete na makambo wana
na bisika mosusu ebele ya bafandi basangisi makanisi po na kobongisa lolenge na bango na ntina ya kobola ete bazinda na mai na mikolomizali koya tulanda bango
Biso attaque population to sali to ziba bemba mikano to luka batu babandako ko deboucher ba terrasse na biso parce que mbula kaka mi balé to moninge ba maye toni mbula kaka mi balé beti na ville ya Kinshasa to sali organisation moko interne ya quartier babandako ko longola ba salité oyo combien oyo ba terrasse na koma ba poubelle ba longola po maye lele ko ya maye mbula lele ko ya po ko koleka so to sali bo te passe nyoso ba maye ko tra so na bandako e ko ta ote to ya bandako lo ba ko gouvernement ko ta kambo ya kotala boye ya wana biso moko to devancer gouvernement to luki bana to futi bangombo na biso po ba kire ba kanivo
na ngambo ya office de voirie et drainage batali siete OVD etali mpe eyebi misala ekosala mampona kolongo la bosoto na engumba Kinshasa na mai matali mai ya mikie mpe ya minene OVD elobi esi epesi na mbula matari mokanda mwabosenga mpe ezali kozela misolo po ete ebanda mosala ndenge esengeli Solo mokambi ya OVD ya Kinshasa, andimisa miete, bazali nsima na ntango na misala basengeli kosala mpamba te, esengelaki babanda yango kala kasi, mwaba nkokoso ya makambo ndenge na ndenge nde esali ete eumela. Mokambi ya OVD ya Kinshasa atali siete sikawa, OVD ezali kaka kozela misolo mpoete ebanda mosala ya kolongola bosoto to curage pe drainage, to yokaye.
Oui, parce que pour la bosse là, tu rajoutes maintenant, et c'est une litose à la machine, et c'est une litose à la batte. Donc, c'est une litose à la batte. Il faut te foutre avant. La machine, il faut aller au point, carburant et quota, lubrifiant et quota, entretien et quota, et tout ça. Mais, toujours qui m'y soloté, il faut dire la vérité, toujours qui m'y soloté, t'il est l'eau. On a posé la salawana. Toujours qui misolote, ce n'est pas que volonté za zangaki ba autorité, non. C'est que la mise en place du gouvernement central, mise en place du gouvernement provincial et retarda qui planification moko ya balonga. Mais nous pensons que bako satelé pour na ko résoudre le problème on avec d'ici là, misala ya curage et côté pour bande. Bien que tout ça pratiquement na bande il y a saison de pluie, ce qui est un peu dommage tout ça là qui l'a remonté dans la saison sèche mais qui rage et parce que tous les gens n'ont pas trouvé qu'on gérait nous sommes dans la ville la ville à Kinshasa et que tous les revenir sur la même chose et aussi un grand bon rebelle c'est vrai il est banni et parce que il est banni on peut avoir une programmation il y a eu que telle période il faut tout dégager pour bien pour que tout ça là mais ça là qui rage en attendant que tout définir politique mon code cohérent et la gestion des chaînes à Bissot traduit au gouvernement assemblé à Kibissot tout ce que nous avons et que les cocottes na ba sorti nyon so ya ba rivière yango ezo sala surtout à partir à fleuve et côté na kati ya rivière soit Kalamu et sali musala et puis ezo sur na fleuve et que cocotte na rivière mosusu tout aussi les Kalamu mikolo oyo je crois que ekokende vers Bedengaliema surtout aussi bien sûr ni solo parce que et ça pour consommer carrément un pélé
Mokambi ya ingumba Kinshasa na mikolo milekaki atiaki bongo na esika operation coup de poing na ntina ya kobongisa ingumba kasi bafandi balobi bazali kozela penza komona bilembo na yango pamba te balembi bosoto na ingumba mokonzi ya Kinshasa nataliseka buoro si morabie po na VO Afrique Kinshasa
Na ngambo mosusu bokutani ya mbala ya mibale ya bayi société civile bo salemaki na matadi na etuka ya Congo Central pona kopesa makoki ma kobate la basi na mpasi mpe monyoko libazwaka Spef Mpanzo
Nilini oyu miko sangisa kabasi ya sote civil miangu misale mina egumba matadi kubanda mkulu mwami bale kini mkulu mwasambo balobila kima kambu edikasyon de base pe gratuite ya maternite ba mama ba pesi ba rekombalasyon na bango na ba kambi ya mboka pote edikasyon de base pe maternite yango eza lolenge oyu esingeli tuka mama jili bimbele e azali moko ya sote civil ya egumba Kinshasa Alexis Masamba, expert ya masculinité positive, le ministère national ya genre, famille et enfants, Kinshasa, yepi azalaki na milulu miango, alobi pe boye.
Alexis na milulu oyo, esangisi basi, ya kongo mbimba, o bazali bongo, ba mama, ya makanisi ya malamu etonga ramboka. Nde bafanda ki, lisolo bafanda la kezali ya kokamba mboka na mbana ya basi. Donc, to benge yango gouvernance, kokamba mboka na mboka ya basi, o lelo toza na premier ministre ya mwasi, madame Judith Soumouna Toulouqua, toza a na kongo central. Province moko oyo, ezali vraiment champion, ya makambu o etali basi. Lelo, bilulu esangisi ba mama, ya mboka mbimba ba oti 26 province, ba province nyonso, alors ba sangana, ko sangana ba ongo, zali karapo na bolamu, ya basi ya kongo. Et puis, ba bimisi be, ba proposition, so ki pete to golo ba, ba bosengi na bango, kona o etali, bomo ya basi na kongo, eza na malamu. Makambu o ya ba violence, c'est-à-dire que bato ba beta ka pe bato ba moni saka ba mama pasi, alors ba solution ko mami be, ba rekomande ango e pa ya ministre, ministre na biso Leoni Kandolo Omoi, oyo, abingi saki bango. Ba ekipe bango mogote, a otokta ki ONU Femme, donc Organisation des Nations Unies, o etali bana ya basi, représentant na bango spécial, ayalaki a anabiso, ayoki nyonso o basi ya Congo balobi, et puis akomema ango na bisika ya likolo. Nenge ministre pe, o ya biso, son excellence Leoni Kandolo Omoi, ayoki nyonso ba mama balobi, pe akomema ango e pa ya président Félix Antoine Tshisekedi, son excellence, champion de la masculinité positive.
Mosimba ete, milulu uyo, misangisaka basi nyonso ya société civile ya Congo, misera makambula na mbula, kasi na mbula o eko ya, eko salama na ngumba ya Goma, utamatadi, Spiff Mpanzu, pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso, na bozindo, toko solula na moyi mokili misala to entrepreneur, mama Nicole Sulu, kaala, uto Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki. Akubete la biso, lisolo ya bokutani na kombo ya Makutano, New York. Bokutani eye ekosalema na New York na sanza eye na mokolo mwantuku, motoba. Tuku mibale na motoba, na Aquavit Restaurant, na New York City. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Mbote na yo Nicole Sulu Kahala uzali na ekolo Congo Demokratiki. Matondo mingi vrema po na libaku uyo pesi lulaka la Amerika ya kutuna yo mwa mituna po na makutano New York uyo bozaliko lenge la mikolo uyo zaliko ya. Ya motuna na biswa liboso meka kwa yebisa biso particularite ya makutano uyo yo bozaliko lenge la na New York zali nini?
Omoni particularite ya neo nseke tu decide ke tuza la disope ilongo na batu wa kuzana nina kutuna kusula makamu ya wanguka. Timing tutumi aneo iza atusura nguo wa mento wa paralel na Assemblée Générale ya Nations Unies. Umuni za timingo bambuka bakuzala batu ya nene bakuzala bambuka nene bakuzala po beta jisulu. Kwa hivyo kukuzi angatei futu zala wana kujisutu beta jisulu ya mbuka. Kutu beta jisulu ya ba chef d'entreprise, kutu beta jisulu ya opportunite ya mbuka. Donc tu préférez na mama wa rassemblement bango nyo so baza wana na nyo ito peto zala.
Yeah, okay, matondo mingi. Ezali libaku munene oyo batu bele bakuzala wana ezala pe occasion ya malamu ya kolekisa message. Kasi objectif penza nini oyo bino bozali na yango tango bozali ko poursuivre ko organiser makutano New York mikolo ezali koya un peu en marge ya rencontre ya ba chef d'état na New York ya Nations Unies pour organiser déjà ba makutano ebele mais kaka koyebisa biso objectif ezali nini ozali kolandela sikoyo.
Aujourd'hui, ma coutume est à 10 ans, et j'ai un grand monnaie. Et ma coutume a continué à faire une bataille de l'histoire, et à l'ABC. A continué à faire une bataille de l'histoire à Congo, et à Bana Congo. Et à Bao, et à Bazan, et à Lichan, et à Mbokao, et à Bao, et à Bazan, engagé à Kouchanjé, Mbokao, et à Bao, et à Zaliawa, et à Zalaka, et à Sarah, et à Moussan, et à Bangoawa. Et à Bazan, a besoin de coutume à Baninga, pour Congo qui me libousse, Afrique qui me libousse. Aujourd'hui, il y a des places qui n'ont pas de l'histoire, mais il faut bêtam. L'histoire, et à l'ABC, il faut payer bêtam. L'histoire, et à 10 chef d'entreprise. Il faut aider ma prochaine entreprise, nous avons besoin d'informations. Nous avons besoin de beaucoup de temps. Nous avons besoin de nous avons besoin de nous. Biso ba chef d'entreprise biso toujours luka ko jo partenaire ko pete ni solo ko ye ba se ni sala ko jo faire information biso ke ni ko pete sa ngwana objectif premier ga ya o ita ka makutano biso ni chile ya RDC ko luka ba ninga ko luka o ya ta intéressé na RDC ayo ka ni solo ya kati ya musika te ya makite ya biso moko na moko ya biso moko ko pete sa bango ba information o ba se ko luka biso pe toujours.
Bongo bo constata ki eloko nini oye motiva ki bino bo zwa likanisi oyo ko wana beta li solo ya RTC partout bo mona ki nini y avait un déficit communicationnel et on ne parlait pas beaucoup de la RDC ou quoi.
Au moins il y a un problème d'image. Au gros de la monde était pas na yo ce qui va se convoquer quand même dans les deux kings. Au gros va te yaka ce qui est ça nous aurait que le kangou sous. Alors nous nous dit tu peux participer on a pu ça il faut la bitso.
Yango iko la musavema masolo mingi mingi na oyo babenga na lopoto climat des affaires et des investissements na ekolo Congo démocratique meka koyibisa biso mama sulu nangonga oyo yo climat des affaires et des investissements na RDC ezali ndenge nini
ndereza mumeni biko ndereza na kosala ni ba forte na kafi ezali.
Makutano New York ekosalema le 26 septembre 2024 na Aqua Restaurant New York City liyamboto kota vraiment na agenda toloba ezali bobengi yango DRC USA shaping together a new deal for Africa. Yango ezali thème oyoyo o masolo eko tourner autour. Alors boponi thème yango pona nini boponi thème oyoyo. Ils en ont anglais mais kako yibisa ngona no bato peut-être na lingala ba comprendre mo mukie.
Tout un ensemble. Soto yuka solution ama la mbengi ni yuki posela nouvelle proposition pou na Afrique ya lido. Afrique yuka en plein transforme. Mbengi yuka Afrique yuka mouti yuka mouti yuka se transforme. Mbengi ni Etats-Unis na RDC bito tu kou vanda. Oto yuka ma piste wana. Na yuki bo, ya solo ou majeur a lido yuka mouta koko a koko wanga na teke Etats-Unis yuka puissance. Mbengi yuka kote mouta koko wanga na teke RDC yuka aza puissance en Afrique. Oko bete de tout Afrique yuka RDC. Eta fanatisme yuka mbo kate, eta rafre. Ressources naturelles d'Italie, jeunesse d'Italie, population d'Italie. Où l'inhabitude est à la fête. Au robe de la souveraineté, que l'on est devenu Afrique et le film de Moïse, au titre de l'été, la Tina et de Timbaté. Dans la barre autorise que la puissance, l'habitude est à puissance, qui est à son sort, au bac à peu de solution, la terre dans l'environnement, la terre dans le climat. Pour vendre, le tout le monde a défié le même, le tout le monde a beaucoup à peu de même, le même, pour solution, le tout le monde a défié le même, le tout le monde a défié le même, le même, le tout le monde a défié le même, le tout le monde a défié Ndenge ni bango baza mo ni bitu keza mo ni ndenge ko kuva ni tamakani si pe ya solo to oda ba kwa solo keza bitu no to elongo ya solo to kani tamalam o onga izani keza ne pa mo ni nga ba defu ni nadi ba kwa mbo kamu ni kuto mbo kamu ni ndenge ni kuva na to kani tamalam o vremo to impacte o vremo to construi afrika ya sika ndenge to kaba kopozisi atiko po mbo to pe echange parce que mo kilo ndenge to kopini e to kila pa kopini to kwa afrika ya lelo ba il n'a limité et coffret à la lumière et coffret à jeunesse et coffret à maï et coffret à climat environnement ce peut changer en tout cas on a besoin en fait de bisous à tous les amis et amis dans le monde qui peut vendre tout sur l'eau et pour la limite ça va ouverture et la discussion ou les projections.
En tout cas, Isali, madame Mingi, tout moni, Mikolé, Leki, Mokodiambo, quand même, il y a Ecolo Congo démocratique, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azaki, na Chine, tout moni, importance, Chine, Isali, ko pesa, na Afrika, pona, ko pesa, un peu, ma boko, na, oyu, Isali, ko loba, Mokili, ko yu, ko kene, libosote, sans Afrika, et puis, Mingi, Mingi, pe, sans Ecolo Congo démocratique, oyu, babengi, ango, même sur les questions environnementales, pays solution. Mais, na, ko baki, c'est, sous, loko, moko, Ozali optimiste selon yo Mama Sulu ete moto oyo azwi mokano sima ya masolo oyo boko organize makutano New York yakoya ko investir na Ecolo Congo démocratique akozwa vraiment oyo yo babengaka na anglais awa wa ROI to retour na investissement na ye o akoyi komema kuna na Ecolo Congo démocratique na biyoka yo kandingo itokolo batu talero batu bazana yango ke akuna vraiment climat des affaires des la moutée. Il y a solo ou un retour investissement et vous allez
là? Il y a un retour investissement et va arriver, comme on dit, il y a des progrès à faire. En tant que d'avoir rappelé que nous faisons toujours travailler dans le gouvernement. Et la situation est venue, tout le monde est en goûté. Nous sommes retenus dans la carte, c'est quand même une photo de ça, absolument. Pour que nous devons dire, 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 pour que nous devons avec ma tournée qui attaque la partie moko. Faut que ça s'envoie en l'air à Batonioso. Il s'en est salé, l'opportunité est salée. Faut que la capitale de la route de l'Union sur le Sibakimba. Donc, on n'a pas dit non. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'opportunité de l'autre
ok. En tout cas, tout comme on a souka, Masolo, Oyo, Mama Sulu, Motuna Nabiso, Yasuka, Ezali, Mbano, Oyo, Yo, Nabatunio, surtout, vous allez organiser Nabango, Makutano, New York, Mikolo, Ezali, Koya, et Oyo, vous allez causer la Kozoa comme résultat. Comme si vous voulez récompense niveau ya satisfaction ni niboza beaucoup za na yango sima ya makutano New York ko vous allez organiser mbano nini vous allez causer là
on y a les aka l'utile la question ba partenaire stratégie ba partenaire yali ki fort dernier na na dernier ma profil wala ndi bitu kuta kuluka ipi za kutika kutika ya kutika samuwana na batele baje na profil wana ulo ba hibi ki nye fuwa zwa mbinda yifona zwa mboki fuwa zwa yete ya zwa ba sangwane fuwe kuma partu ya wana tulipe kenyo kwa 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 angwe ebele ba zali sangwe kukende mwoki sangwe yete mepa ya batu ebele donk obisa tukotake mto zongi ma identifi kute tukuko zwa reponsi ya kekyo zi tumbizabite na RDC tukuko zwa wana kanalo a kusewa kina mkondibu nye moke
Donc le but c'est vraiment de donner la bonne information et pour identifier tous les partenaires stratégiques où il faut pour buter tout qui nous bouge, par notre base là, à l'aide de quoi la bise et puis par gagner où on va gagner par rapport à l'investissement.
Nicole Sulukala, Wuto Lolakala America, Bokoki Kolanda Bolai, Yalisolo, Iye na vewalingala.com. Yangonde suki sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso buzili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la lingala Wuto Lolakala America. Matondo mingi na baye bapesi biso mabuku na nzela ya masini ezali bongo Joselle Maurice Sainte Dorsile Peregis Odrios. Matondo mingi pena edi sango asalisi biso na nzela ya basango. Bokoki Kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux. Na biso vewa lingala lokola Facebook, Instagram, PX. Boutika la malamu ndeto kutani le susu sima. Isale kibongo Antoine Roger Bolamba. Wuto Lolakala America, Ana Washington.